Šis ir tas gadījums, kad pasākums, es pat atļaušos teikt, ir ekumēnisks, jo tā doma ir nevis koncentrēties tīri uz budismu vai uz Tibetas budismu, bet parādīt cilvēkiem šo iespēju, ka, ja tu esi garīgs, ja tevi interesē lietas, teiksim, kas ir svarīgākas, varbūt par ikdienas skriešanu, kaut kādu, teiksim, sasniegumu gūšanu biznesā, bet arī palīdzēt citiem cilvēkiem un tava labā sirds, ka tā ir tā svarīgākā lieta un caur šīm relikvijām to ir iespējams atgādināt. Jo tiek uzskatīts, ka šie kristāliskie veidojumi, kas paliek pēc skolotāju kremācijas, ir cieši saistīti ar viņu garīgo praksi, tieši ar viņu šo labestību un gudrību.